Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які теми гучать у нашим ефірі. У Парижі почалася конференція по кліматичних змінах. Її мета – прийняти нове шматбакове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. Президент Росії Володимир Путін на конференції відмовився зустрікатися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Завтра у Брюсселі відкриється сесія міністрів зарубіжних справ країн НАТО. На порядку дня – війна у Сирії, ситуація в Україні. Там присутній наш кореспондент. Витебские правооборонцы звернулся у районной администрации города по дозвол на проведение пикетов у Международный день правов человека. Протяглась меркованных акций всего одна секунда, але в отказе он отримал отмову. У неделю белорусы Нью-Йорку традиционно собрались у громадской зале на Атлантик-Эвеню при соборе Кирилла Туровского, как урочисто отзначить 95-ю годки Слуцкого збройного чину и ушановать память героев-повстанцев. У Ворші створюють доброчинний громадський фонд для відновлення архітектурної спадщини. Ідея створити такий фонд викликана обов'язковістю уладів і господарів до пам'ятника архітектури 18-го століття – будинка базиліанського кліштару, який більш як 10 років стоїть без даху.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У Парижі почалася конференція ООН по кліматичних змінах. Її мета – прийняти нове шматбакове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. У форумі, який протягнеться до 11 снежня, як чекається, візьмуть удел лідери каля 150 країн. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і ми зараз більш подробязно поговоримо про форум у Парижі. Я, ну, найперш, з чим сусвет, можна так сказати, планета підійшла ось до гэтага форуму, чому наспела необхідність його провести, що попереднічало гэтаму?
Ну, гэтаму форуму попереднічав документ, який завецца Кіотським протоколом, ён быў прыняты ў 1997 годзе ў горадзе Кіота ў Японіі, а ўвайшоў у дзеянне, так сказаць, у 2005 годзе, калі падпісала яго большасць дзяржаваў удзельнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Зараз амаль усе яны падпісалі гэты Кіотскі протокол. Пра што кажа Кіотскі протокол? Кіотскі протокол кажа, што глобальное потепление – это есть погроза для света, и она реально існує. И другое, что главной причиной глобального потепления является выкид парниковых газов и сусветной индустрией. Это уже у Парижа, это 21-я конференция, присвеченная климатичным изменам на свете, 21-я, и это показывает, насколько, как бы скажем, по-перше, это серьезная проблема, а по-другому, насколько она суперечливая, тому что, как бы скажем, не все краины згодны с тем, какие квоты обмежавання ў гэтых парніковых газаў яны могуць узяць на сябе, таму што гэта абазначае, як бы скажам, і меншую індустрыяльную прадукцыю.
Ну, мы ведам, што ёсць нават такая практыка, як гандаль квотамі. Скажам, краіна, якая мае пэўную квоту, але яна не выкарыстоўвае, здаецца, нават Беларусь да гэтага адносіцца таксама. Потым можа прадаць, так сказаць, нейкую частку больш індустрыяльнай краіне, ну, падзеліцца з ёй таксама. І ми пам'ятаємо, що з Злученими Штатами тут певна проблема завжди існувала. Що були некі проблеми з виконанням Кіотського протоколу по некоторих позиціях.
А так, Злучені Штати довгий час, як би скажемо, мелі застероги щодо гэтага протоколу, але, здається, гэтія застероги зараз поволі знімаються, тому що президент США Барак Обама заявив сьогодні на кліматичній конференції в Парижі, що Злучені Штати намерены обмежаваць выкиды вугляроду ў атмасферу на 26-28% ад узроўню 2005 года на працягу бліжэйшых 10 гадоў. Я працытую Барака Абаму, што ён сказаў менавіта у сваёй прамове ў Парыжы. Я прыбыў сёння асабіста як кіраўнік найбольшай эканомікі на свеце і як кіраўнік краіны, якая ёсць другім па велічыні вытворцам парніковых газаў, каб сказаць, што Злучаныя Штаты Амерыкі не толькі прызнаюць сваю ролю ў стварэнні гэтай праблемы, але і бяруць на сябе адказнасць, каб нешта з гэтым зрабіць. Ну, Барак Абама далей у сваёй прамове абмаляваў, я б сказаў бы, даволі апокаліптычную сітуацыю, якая чакае свет, калі, скажам, нічога з гэтай праблемай глабальнага пацяплення не зробіцца. Яшчэ раз працэдую Барака Абаму. Нашы дзеці ўбачаць затопленыя краіны, пакінутыя гарады, палі, якія болей не даюць ураджаю, палітычную дэстабілізацыю, якая даводзіць да новага канфлікту, і яшчэ большыя патокі адчайных людзей, якія шукаюць прыстанішча ў не сваіх краінах, адзначыў Барак Абама ў Парыжы.
Гэта было меркаванне прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. А якая пазіцыя ў беларускіх прадстаўнікоў, якія бяруць удзел у гэтай канферэнцыі?
А Беларусь, по-моему, поўнасцю, як бы, скажам, разумее небяспеку, звязаную з глабальным пацяпленнем, і тут супрацоўнічае, я б сказаў бы, з сусветнай грамадскасцю напярэдадні канферэнцыі. Беларусь заявіла, што падтрымлівае калектыўныя намаганні па дасягненні асноўнага арыенціра стагоддзя, гэта значыць недапушчэння павышэння сярэднясусветнай тэмпературы больш чым на 2 градусы Цельсія ў параўнанні з даіндустрыяльным перыядам. І Беларусь фармальна ўзяла на сябе абавязанне забяспечыць да 2030 году скарачэнне выкідаў парніковых газаў не менш чым на 28% ад узроўню выкідаў 1990 году.
Ну, паколькі канферэнцыя адбываецца ў Парыжы і натуральна выступіў прэзідэнт Францыі як гаспадар канферэнцыі, якая яго пазіцыя, пра што ён казаў?
Ну, трэба сказаць, што канферэнцыя праходзіць ва ўмовах надзвычайнага становішча, уведзенага ў Францыі пасля тэрарыстычных атакаў 13 лістапада ў Парыжы. Натуральна, прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд падкрэсліў, што існуе, што як бы цяпер існуе дзве пагрозы. Існуе першая пагроза тэрарызм, другая пагроза глабальнае пацяпленне, але ён сказаў, што нельга рабіць выбар паміж барацьбой супраць тэрарызму і супраць глабальнага пацяплення, чалавецтва павінна справіцца з абедзвімі сур'ёзнымі пагрозамі цяпер.
Дзякуй. Нагадаю, што пра міжнародную канферэнцыю ў Парыжы, якая прысвечана кліматычным зменам, мы гутарылі з Яном Максімюком. Безумоўна, што напярэдадні канферэнцыя будзе цягнуцца да 11 снежня. У кулуарах канферэнцыі адбудуцца не толькі гутаркі на тэмы уласна па пытаннях клімату, але і пэўна палітычныя абмяркоўвацца будуць тэмы, і пра гэта мы будзем інфармаваць вас у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Ці можа знішчэнне расійскага самалёта прывесці да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Як гэты інцыдэнт паўплывае на беларуска-расійскія адносіны? Лёс авіабазы, другой ніткі газаправоду Ямал-Заходняя Еўропа, загадкі скасавання візіту Лукашэнкі ў Маскву і раптоўнага візіту Аліева ў Менск. Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Рада Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык. Заўтра ў Брусэлі пачнецца сесія міністраў замежных спраў краінаў НАТА. На парадку дня вайна ў Сірыі, сітуацыя ва ўкраіне, далучэнне Чарнагорыі да паўночнаатлантычнага альянсу. І са мной на тэлефоннай сувязі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук, які зараз акрэдытаваны ў Брусэлі. Александр, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, поважанные слухачи. Сапраўды, вот только что казали, что зараз центр политической уваги до Парижа, где сберутся керовники державы в свету. А я могу сказать, что, безумовно, другая политическая столица в эти дни – это Брюссель. И справа, конечно, выкликана тем, что отбывается у свете як тут кажуть у штаб-квартирі НАТО, на двох накірунках – на півдні і на сході. Південь – це периферія НАТО, мається на увазі те, що відбувається, звісно, в Сирії і вокруг, в Іраку, разом з ісламською державою, з каліфатом, щупальці якої вже достали і Лібію, вже з'явилися ніякі прояви і в Афганістані, і в Середній Азії. Ну, а другий накірунок – це все ж таки у сход. Це те, що відбулося після анексії Крима, після окупації Крима і з'явлення зелених чоловічків у Донбасі. От ці слова, Сергій, що я зараз сказав, анексія Криму, окупація – це ті слова, які гучать тут з вуснів самих високих представників НАТО. Сьогодні відбулася прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І менавіто такої лексики – окупація, анексія – оперують тут у столиці Північно-Атлантичного блоку.
Олександр, ну, саправды, уже у Парижа почалася конференция, и с первых литеральных годинов, навод хвилинов, цікавость до яе больше у ракурсе, ці сустрэнецца Путин с Эрдоганом, ці не сустрэнецца, якраз, каб абмеркаваць вот эту вядомую ситуацию, гэтак далей, тым больш натуральна, что тема вот гэтай падзеі у Сирии, яна будзе гучаць у Брюсселе, а ці будзе гучаць, і ці гучыць уже цяпер тема Беларуси, ну, хотя бы у посяродковым таким контексте.
Вы ведаете, что, конечно, сдавалось бы с белорусского пункта углежня после того, то, что отбылось с российским самолетом на территории Турции, а то, что это было миновито на территории Турции, однозначно подтверждают не только турки, але и все керовництво НАТО, якое эту ситуацию, в том лику американское, отсочивало со своих границ. Сдавалось бы, питание до российской авиабазы Махчимой у Беларуси повинно быть острое. И вот это питание я и задал американскому амбассадору у НАТО генералу Люту. И ведаете, что его отказ был, меня удивил. И он, в принципе, сказал, что это справа помеж двумя столицами, между Москвой и Минском. Але перед этим как раз говорка шла про то, как тяжко на самом речь вызначить этот званый план полету для сучасных самолетов, что, в принципе, вельми про маршрут навод не везется, вот, а все ж таки это близко. На что он сказал, с географичного пункта углежения российская база у Беларуси ничего не меняет, потому что Россия мая Калининград. Это ее законная территория, и в Калининграде они мают такое скопление войсковой техники, в том лику авиационной, что с пункта углежения НАТО, сябров НАТО, балтийских держав и інших, з'явлення ще одної авіабази, навіть просунути такої, як для, скажімо, території Бобруйська, нічого в цьому сенсі не міняє. Ось такий був відказ американського амбасадора у НАТО Спадра Люта.
Олександр, ну і апошнє питання. Ось Північно-Атлантичний альянс, і це, натурально, не тільки воєнний, військовий блок, але це і політичний, найперш політичний блок, і він у політичному ракурсі обмірковуються многі питання, в тому числі, здавалося б, такі мають технічний такий аспект, воєнний аспект. Ось по ваших відчуваннях, по розмовах у кулуарах, це підтверджається ось той тезис, який часто гучав у наших передачах, у тому числі і «Свободі на Білсаці», у вусних наших аналітиків, у наших гостей, що ось гэтые події в Україні, а тепер уже і війна у Сирії, яны відсунуть на другий, навіть на третій план ситуацію у Білорусі, не глядячи на свіжість ось недавніх президентських виборів, які пройшли.
Вы видите, ситуация в Беларуси, вот тут отбылось уже около 6 пресс-конференций, на которых я присутничал, и на их около 40 представников разных журналистских организаций света, сгадывалось только в контексте Минских погоднений. Минские погоднения, саправды, довольно часто цитуются и настоятся на их безумовном выполнении. Але як самостоятельного гульца в той ситуации, якая зараз разгортывается у Европы, Беларуси, фактично не воспринимается. Я на вас задал специфичное питание. Видите, было погоднение неколи помеж американским боком с одного боку и с Беларусью, Россией, Среднеазиатскими республиками про вывод тяжкой техники из Афганистана про территорию этих краин. По чигунце. Так вот, амбассадор Люд сказал мне, что настільки вже в 10 разів зараз просто зменшилася кількість американської присутності в Афганістані, що це питання вже навіть не актуальне, що є можливість вивести, а раніше такі ешелони йшли про Білорусь со згоди білоруського керівництва, вивести ту техніку, яку треба, вже і іншим шляхом. Я би сказав, що питання демократії не зникає з порядку дня в НАТО. Любий сябр НАТО повинен бути демократичним по визначенню. Завтра буде поставлено на голосування питання об членстві Чорногорії. Так ось Чорногорію, одна з умов – це стабільний, надійний демократичний процес. І хоч у Чорногорії зараз відбуваються і протести супроти НАТО, і многі кажуть, що не без удзелу Росії, тим не менш, демократичний складник – це обов'язкова умова безпеки в Європі. Ми відаємо це дослідування, що демократичні країни не нападають одна на одну.
Дякую, Олександр. Я нагадаю, що на телефонній сувязі у Брюсселі був директор Білоруської служби Ради Свобода Олександр Лукашук. Він присутнічає на конференції міністрів заміжних справ України в НАТО. І сачиться за ягоними повідомленнями у Твіттері на сайті свобода.org, а так само у нашому ефірі. Ви на хвалях Ради Свободи, Пражська студія, Сергій Навумчик. Притягуємо програму. Під час святкування 85-х угодка Володимира Короткевича знов активно стало обмярковуватися питання, чи дописав Короткевич другий том «Колосов під серпом твоїм». У приватності, днями у городі на імпрезі, присвяченій Короткевичу, молодий дослідчик Денис Марцінович виказав міркування, що «Колоси під серпом твоїм» мали протяг, і що одно з його часток могло бути оповідання, відоме сьогодні під назвою «Синя-синя». Гродзенський професор Алексей Пяткевич, який сябраваў з письменником, лічить, що роман був завершений, але рукопіс викрили адпаведныя службы. Рада Свабода звернулася до двух даследчыкаў творчасці Караткевіча, професара Адама Мальдзіса і кандыдата філалагічных навук, укладальніка 25-томнага збору твораў Караткевіча Анатолія Вераб'я. Яны выказалі супрацьлеглыя меркаванні. Профессор Адам Мальдзіс перакананы, што другі том Караткевіч дапісаў.
Это слово самого Короткевича. Когда пришел у выдавецтва «Мастацкая литература» Дубянецкий, мне насклали план другого выдания творов Короткевича. Значит, Короткевич туды уставлял тое, что існавало у натуры. Уставлены был и другие томы, и закончены уже выдание «Колосов под серпом твоим». Потом я был у Короткевича в той час, когда Короткевич вернулся с Крыма, когда он вернулся с Аключеды, его кватэры былі ў родзішча Валентыны Браніславаўны, яго жонкі, які павінен быў падліваць кветкі. Я яго прозвішча не называю, таму што поўнай гарантыі, што ён быў саўдзельнікам гэтай акцыі, я не магу сказаць. Гэта трэба, каб заняліся юрысты. І вось я помню, што калі Караткевіч вярнуўся з Крыма, і Валентына Браніславаўна тады лямантавала, што пакралі залатыя лыжачкі, а Валодзе тады сказалі: «Ой, лыжачкі, гэта ўсё такі глупства, і заўсёды можна купіць». Яны ведалі, што браць, і ударылі мяне пад дых. Гэта Валодзя з націскам сказаў. Хто там адкрываў дзверы, і фактычна гэта рабунак, гэта крадзеж быў. Я ж іначай бы ў сваёй кніжцы не пісаў бы гэтаго, калі б не прысутнічаў пры гэтым. Ведалі, што браць, ударылі пад дых. Рукапісы найперш. Ці ёсць яны цяпер, ці існуюць на свеце гэтыя рукапісы, ці чамусьці былі знішчаны, ці па няведанню, ці па іншай якой справе, я не магу сёння сказаць. Ну, але верыцца, што наступіць дзень, калі мы знойдзем і другі том «Колосоў», і ён увойдзе ў амаль поўны збор 25-томны, які цяпер робіць Анатоль Верабей мастацкай літаратуры.
Адам Іосіфович, а ось на вашу думку, каму гэта трэба? Это вот чекісты наші, пільні органи.
Не обов'язково. Ось люди, які крадуть рукописи, ведають, що вони потім можуть раз гады продати це дорожей, чим гэтыя лыжачкі. Я все-таки оптиміст і думаю, що раніше, пазней гэта або у першому варіанті, про який ви говорили, або у другому варіанті, про який я говорю, цей рукопис знойдеться. Рукописи не гараць.
Даследчык творчасці Владзіміра Караткевіча, укладальнік 25-томовага выдання твораў Караткевіча Анатоль Верабей, у сваёй кнізе «Владзімір Караткевіч. Жыццё і творчасць» сваю пазіцыю выказаў яшчэ ў 2005 годзе і паўтарае цяпер. Архівныя матэрыялы даследавання не даюць права сцвярджаць, што раман быў завершаны.
Я выказываю думку, что он не написал. Иншие творы заняли час, правда, я начал писать и Христа, начал писать и сценарий, и все иншие. И основная причина, я в своей книге выказываю, что треба было знайти новые творчие подходы и показать это повстание, что и разгромы, и подлоги, и зрады, и иншие, иншие речи, некие новые остатки сродки его выявить. И я свержаю книжку свою, что он в певной ступени эту задачу выказал у пьесе Кастусь-Калиновский, где показал само повстание и одно из таких глобальных питаний у Келя и шляхтов у делу повстали. Мужики не подтримались в шляхту. У романе «Колосы по церквам» это питание закрывается. Я выказываю меркование, что я не написал. Кость первой войны. И он написал расписку тогочасному директору выдавеству Михаилу Дубянецкому. Кто взял, говорит, напиши расписку, что я гарантую написать. Жонка померла, хворобу властная, это не дозволило ему. Так хотелось, как кончили. Это идеально, когда кончил, как зашлось это. А лишь моя позиция, как доследчик, такая.
Говорю доследчик творчості Володимира Короткевича Анатоль Веробей. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз опитання у Гомелі. Жгари Гомеля відказують на питання нашого кореспондента, як вони оцінюють економічні зміни у Білорусі, коли такі раптом зауважають.
Я вижу только падение, а не изменение. Изменение – это термин, нельзя употреблять. Это изменение со знаком минус. Вот такая наша экономика. Так я ее вижу.
Вниз по поводу зарплат. Срезали зарплату. Практически у всех уменьшились зарплаты. В автобусном парке я работаю. Очень сильно упали зарплаты. На предприятиях тоже упали зарплаты. Премиальные срезали. По чуть-чуть, но ощутимо зарплата уменьшилась.
Курс евро и доллара растет. Никакого закрепления белорусского рубля как не было, так и нет. Стабильность такая у нас хорошая, веселая. Все дорожает.
Явного падения не чувствую. Я лично не чувствую.
Цены растут, зарплаты падают. Падаем пока.
Буксуем, мне кажется. Товаров стало, в общем-то, меньше. Вымылись. Предложение по вообще ассортименту значительно сократилось. Личные доходы тоже сократились.
С 2010 годом, конечно, похуже.
По финансам вопрос. Зарплаты с курсом доллара в минуса уходим. Больше в минус с приездом иностранных граждан. Больше с Украины, то, конечно, упала работа. Расценки попадали. Мне кажется, зря сюда пустили вот украинцев, турки, китайцы и азербайджанцы. Зря опускаю сюда их, потому что самим тяжеловато по работе, еще людей сюда прут зря.
Людей сокращают, наложено все.
Пока особенных изменений не вижу в экономике, по-моему, стоим на месте, но везде же кризис, в России кризис, по крайней мере, страны СНГ. О том, что движение вниз идет, не хотелось бы говорить, но вверх точно его нет.
Неизвестно куда. Движемся, да все подорожало, цены растут, зарплаты на месте.
Падает экономика. По безработице вижу. Безработных очень много. Мои друзья все вон безработные, работу потеряли. Увольнение, сокращение. Я сам вон безработный. Летящий. Алкопак. Сократили. Сейчас его не знаю. Найду работу еще. Стоял на бирже 3 месяца, потом снялся. Бесполезно там стоять на бирже.
Гэтак экономичную ситуацию у Беларуси оценивают жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода. Працягваецца палітычны крызіс паміж Расіяй і Турэччынай, які ўзнік пасля таго, як расійскі ваенны самалёт Су-24 быў збіты сіламі турэцкіх ВПС. Расія ўвяла эканамічныя санкцыі супраць Турэччыны, скасаваны безвізавы рэжым паміж краінамі, спыненыя турыстычныя туры з Расіяй у Турэччыну. Сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на канферэнцыі па клімаце ў Парыжы адмовіўся сустракацца з турэцкім лідарам Раджэпам Эрдаганам. Заходою конфликту сочить мой коллега Юра Дракохруст, он со мной у студии. Юра, ну, ось, на ваш погляд, как долго может протягиваться этот конфликт, как в огуле далеко он может зайти? Выглядая, что ось, каждым своим кроком и один, и другий бок как бы закрывают эту махчимость худкого его развязания, вот эта заява Путина, докладная отмова его поговорить с Эрдоганом, ну, можно чекать некого наступного кроку Эрдогана.
Ну, так, можно отказ сказать, что вот премьер-министр Ахмед Давутоглу сегодня был в Брюсселе, сустракался с представниками НАТО и повторил, что Туреччина не собирается выбачаться. И, до речи, он сказал, что такое магчыма і паўтарэнне, калі не будзе ўзгодненасці паміж Расіяй і заходнім альянсам іх аперацыях у Сірыі.
То бок могуць і яшчэ самалёт збіць, калі ён заліціць.
Па ідэі, да. Тым больш, што я хачу нагадаць, што ну, это і самае небяспечнае для свету. Абодва бакі прынялі, вот як вы сказалі, так бы мовіць, і ваенныя меры. Расія абвясціла, што перакідвае туды С-400, это супрацьпаветраныя сістэмы, што яе бамбавікі будуць летать разом со знішчальниками, а Туреччина в свой час так намекнула про магчимость створения бесполетных зон над теми местами у Сирии, где живут туркмены, близкие этнично туркам.
Но... Мы только зауважим, что туркмены маются на увазі зовсім не ті туркмени, яких ми ведаємо по СССР.
Ну так, їх ще називають... Туркоманы – это сирийская меньшинство, этнично, я кажу, близкая туркам. Ну, вот это все ситуации, в этой все ситуации, ну, яны, я кажу, чреваты просто прямым сутыкнением. Собьют российский самолет, собьют турецкий самолет, и тогда, изразумело, эта эскалация может протягнуться.
Ну, тем более, что Туреччина – это сябра НАТО, и вот в контексте этого, какую позицию занимают в конфликте є союзники по НАТО, і ці можуть на вогулі ніяку роль відіграти у лагоджуванні цього конфлікту?
Ну, видите, я думаю, що, безумовно, вони цю роль і відігрують, і, можливо, не тільки якби той, що ми бачимо на поверхні. На поверхні НАТО каже, що Туреччина є і залишається, зрозуміло, її сябром. Каже, що воєнні гарантії Туреччині НАТО як були, так і залишаються. Каже, що Туреччина має право на оборону своїх меж. Але варто сказати, що от такої позиції, що ви маєте рацію, а мовляв, росіяни не мають, такої позиції Туреччина не займає. В цьому сенсі от можна пригадати, літерально вчора відбувся інцидент, російський самоліт залетів на територію Ізраїля. Ну, там, кришечку, Ізраїль його не збивав. Тобто, в принципі, автоматичного знищення чужого самоліта, який залетів на твою територію, такого правила немає ніде в світі.
А що він мог робити над територією Ізраїля?
Это ну, він летів, ну, по меншій мірі, самі ізраїльтяни сказали, що хоча за все це помилка пілота. По меншій мірі, вони його не збили. Вот це більш якби важно. Вот. І я хочу сказати, що глядячи по всім, і НАТО, як воєнна організація, і західні лідери, ну, вони ведуть перемови, причому із Анкарою і з Москвою, спробуючи якби улагодити їх позиції і по меншій мірі не допустити ескалації, не допустити от праці того воєнного механізму ескалації, про який ми тільки що з вами говорили.
Тобто виходу цієї напруженості у воєнної речі, щоб виглядає політичним, економічним, воно вже пішло...
Ну да, так, ну це саме небезпечне, тому що все ж таки у економічним речищі це великий шок, але у решті-решті це великий шок для Туреччини і Росії. Це не погроза сусветної безпеці.
А ось як конфлікт може відбитися, чи він вже відбивається на Білорусі і на білорусько-російських відносинах? От що означає у контексті цього конфлікту візиту Мінськ президента Азербайджану Ілхама Алієва? Він відбувся на минулому тижні.
Ну, видите, я меркую, що офіційний Мінськ, навіть своєю першою заявою, яка викликала роздражнення у Росії, він зайняв таку, я бы сказал, зваженную и померковную позицию. То есть он не стал казать, что мы за Россию. Там навод уживалась формула такая: сябровская Россия и дружелюбная Беларуси Туреччина. То есть их как бы поставили, ну, коли не на одну дошку, то близкую. Причем цікаво, что коли Алиев характеризовал конфликт, то он его описывал отворотным чином. Наша братерская Туреччина и дружелюбная Россия. И в этом смысле не выключено, что махчима размовы шли про некое посередничество. Вот, до речи, сегодняшняя его свежая информация. Назарбаев выступил с посередницкими, ну, с пропановой посередницкий послуг и уже пропоновал некий план конкретных деяний, який, до речи, предугледживает довольно, до речи, речь натуральную, створить супольную военную комиссию, военно-техничную комиссию, которая бы все-таки высветлила, что отбылося. Бо мы чуем Анкары, збили самоліт над нашою територією, з російського боку збили над сирійською територією, там я одні говорять, його попереджували, другі говорять, не попереджували. От пропоновано Назарбаєва хоч висвітлити, хто ж кого там попереджував. Вот. В этом сенсі, якби ми бачимо, що реакція Назарбаєва, яна так само, в принципі, подобна на реакцію Білорусі. У російський воєнний шихт,
не встал практически никто. Никто не сказал, Россия имеет рацию, а турки не имеют. Вот. Ну и тут варто сказать, что Беларусь, ну это шмат, какие эксперты кажут, может, так бы мовить, навод отримать певные дивиденды, ну, коли этот конфликт будет протягиваться. Умовно кажучи, мы памятаем, как любимым, что называется, детищем Путина был проект «Турецкий поток». Вось, мовляв, там Украина кепская, вось, мовляв, там Паўднёвый поток нам не дали, вот мы зробим Турецкий поток. Ну, попробуйте зараз зробить Турецкий поток. Вось, а коли не Турецкий поток, то, скажем, перспективы другой ветки Ямал-Заходняя Европа, проз Беларусь, якая российские самолеты не сбивая, навод коли не усим подобается Москве политика, ну, это робится больше натуральным. А кроме того, ведаете, ну, велизарные потоки людей ехали из России в Туреччину отпочивать. Там, сдается, сотни тысяч людей. Вот зараз Россия им забаранила. Цалкам магчыма, што яны паедуць праз Беларусь. Беларускія тураператары з задавальненнем, так бы мовіць, абслужаць гэты паток, які, ну, вот так адразу не здымецца, адразу людзі ў Крым не кінуцца, ці куды ў Крым ехаць зімой.
Я нават бачыў лічбу пад 4 мільёны адпачывае. То Турэччына ўвогуле нумар адзін у Расіі.
Ну, магчыма. Да, того ж, зараз же закрылся Египет. А вот, и в этом смысле, так сказать, Минску быть таким хабом, то же самое и в Гандле.
Что с помидорчиками зараз турецким? Ну, все с сегодняшнего дня у России я уже не...
Ну, там я ведаю, что вот... что, ну, россияцы все ж таки, по меньшей мере, урад, спробуя как-то, ну, как бы, зарабить меньше, чтоб санкции уже не были, по меньшей мере, покуль такими жесткими, потому что, ну, яны это разумеют, что, ну, вот ты это убрал со своего рынка, а чем заменить? Это мгновенно.
А белорусские помидорчики?
Не, ну, слушайте, ну, это ж, Сергей, есть же домовые. Ну,
белорусский пармезан пошел.
А, ну, вот такие, так я про это и кажу, что поеду едут эти помидорчики в Беларусь, переклеют этикетки и пойдут в ту же Россию. Так что в этом смысле, так бы мовить, Минск может и нечто навод выиграть. Хотя, ведаете, ну, ситуация острая. В том смысле, что, как бы, понятно, что Россия все ж таки, я думаю, вельми незадоволена, вельми раздражненная тем, что отбывается. И вот моя версия, что Лукашенко отменили визит в Москву, ведаете, не потому, что, как кажут, Путину было не до того. Коли бы Лукашенко приехал в Москву и сказал, я разом с Владимиром Владимировичем, мы белорусы с русскими супроть турок, ему бы постелили там червоный диван. Ну, просто Путин ведал, что Лукашенко этого не скажет. А вот тому было не до того. Вот. Так что, але, ну, в этом смысле России, как мы бачим, не шмат с кого выбирать. И покольки, ну, Беларусь, я кажу, все ж таки их не бомбит, ну, по меньшей мере, я думаю, доведется, ну, по меньшей мере, зробить выгляд, что этого не было.
Дякую, Юра. Нагадаю, что со мной у студии был Юра Дракохруст, и мы обмерковывали конфликт помеж Россией и Туреччиной. Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилёве на 87-м годе життя помер один из пачынальніку мясцовага адраджэнскага дэмакратычнага руху даўні слухач беларускай свабоды Віктар Філімонавіч Сабалеўскі.
Нарадзіўся Віктар Філімонавіч 16 жніўня 1929 году ў Магілёве. Скончыў Маскоўскі лінгвістычны інстытут Марэса Тарэза. Потым працаваў у Расіі школьным настаўнікам і інстытуцкім выкладчыкам. У Беларусь вярнуўся ў 1964 годзе. Выкладаў у магілёўскіх інстытутах замежныя мовы. Удава Віктара Філімонавіча Вольга Івановна кажа, муж дужа любіў моладзь і аддаваў працы усяго сябе. Віктар Філімонавіч прадстаўнік нешматлікага пласта гарадской беларускай інтэлігенцыі. Ён не займаў высокіх пасадаў, не засядаў у прэзідыумах. У памяці тых, з кім знаўся, ён застанецца чалавекам сціплым, адукаваным і інтэлігентным. Згадывая ягоны паплечнік, былы кіраўнік абласной фронтаўскай арганізацыі Анатоль Фёдараў. Паводле яго, Віктар Філімонавіч далучыўся да адраджэнскай арганізацыі ў Магілёве на этапе яе станаўлення на пачатку 1990-х гадоў.
Вельмі сціплы чалавек, незаўважны, але вельмі ахвярны, заўсёды быў безадказны ў працы, Ён быў прагрэсіўны поглядаў. Чалавек абазнаны быў, ён ведаў гісторыю бальшавізма. І зразумеў, калі гэта сістэма пачала, скажам, рушыцца, калі пачалася нейкая палітычны працэс, ён быў далучыўся.
25 гадоў зналася з Віктарам Філімоновічам сябра руху БНФ адраджэння Раіса Катлярова. Пазнаёмілася яна з ім на адной з фронтаўскіх імпрэзаў. Разам распаўсюдзілі не адну тысячу ўлётак, у тым ліку і тых, якія сам рабіў Віктар Філімонавіч.
Ён не спыняўся ніколі ў гэтай дзейнасці дэмакратычнай. Ён складаў такія частушкі, іранічныя, сатырычныя, супраць улады гэтай, якую ён, канешна, не прымаў і змагаўся. І ён карыстаўся аўтарытэтам. Калі мы збіраліся, суполка наша заўсёды, пытвалі пра яго, перадавалі прывітанні.
Пры канцы жыцця Віктар Філімонавіч пачаў страчваць зрок. Апошнія некалькі год быў невідушчым, але не кідаў свайго улюблёнага занятку – чытання. Сам ужо не мог, чытала яму Вольга Івановна. Віктар Філімонавіч выпісаў шмат незалежнай перыёдыкі. Сярод яе была газета «Народная воля». Больш за 20 гадоў слухаў «Свабоду».
Але апошнія гады у яго сапсаваўся прымач. Ён заўсёды мне скардзіўся, калі я прыходзіла, што не можа злавіць хвалю. Куль была магчымасць, ён слухаў «Свабоду» адназначна. Мярковалі, канешна, перадачы, што я распавядала.
Віктар Філімонавіч і ягоная жонка Вольга Івановна дапамагалі сям'і нябожчыцы, праваабаронцы Крысціны Шацікавай. Яе маці Светлана Михайловна кажа, іх ім паслаў Бог.
Вдруг прыйшоў гэты чалавек і гаворыць: «Я очень уважаю вашу дочку, может, я могу вам чем-то помочь», и принес нам продукты. Виктор Филимонович слепой приезжал с нами заниматься. Мало того, что он с нас копейки не брал, мы приезжали, Ольга Ивановна сразу кормила.
Унук Светланы Михайловны Ягор после допомоги Виктора Филимоновича захопился выучением замежных мовов.
Он же после этого английского стал учиться отлично. Он же сейчас на золотую медаль тянет в школе. Это патриот своей родины. Он слепой, больной, распространял газеты, листовочки, в поликлиниках оставлял, в аптеках. И газеты, которые он выписывал, он потом давал перечитывать людям, которые вообще ничего не знали, кроме что показывают у нас по телевизору.
Віктара Філімоновіча Сабалеўскага пахавалі ў Магілёве на паўднёва-ўсходніх могілках. У апошні шлях праводзілі яго родныя, калегі па працы, аднадумцы па грамадскай дзейнасці. Віктар Філімонавіч пакінуў пасля сябе дзвюх дачок і чацвярых унукаў.
І яшчэ адна сумная навіна, якая прыйшла з Москвы. У сталіцы Расіі памёр выбітны рэжысер Эльдар Рязанаў. Пра яго гаворыць кінарэжысер Юрый Гашчавацкі.
Безусловно, первое – это карнавальная ночь. Как Новый год, так мы садились смотреть карнавальную ночь и очень любили этот фильм. Именно тогда великолепная актриса появилась благодаря Рязанову и Людмиле Гурченко. Любимый фильм у меня – это «О бедном гусаре замолвите слово». Тончайшая ирония, очень злой, очень четкий. Это фильм далеко не простой. Вспомните его фильм «Гараж», который вышел накануне буквально перестройки. Жесткий фильм, сатира, очень серьезная на наше общество. Нельзя воспринимать творчество Рязанова как только развлекательное. Рязанов очень четко чувствовал время и чувствовал проблемы нашего общества. И, конечно же, те фильмы, которые особо любит народ, и «С легким паром», и «Служебный роман». В центре всегда простой человек, то, что мы называем маленький человек, который на самом деле живет с большими чувствами, с большими драмами своими, маленькими, но большими для него. И это внимание к маленькому человеку всегда характерно для именно Рязанова. Это не эпопея, это не замечательный ромовский подход, типа 9 дней одного года. Нет, это уже как бы, и с другой стороны это мощнее по вниманию к своему человеку. Я думаю, что мы очень серьезно потеряли в кино, но я надеюсь, что и после Рязанова найдется много творцов, которые будут идти таким же путем. Это хороший путь, это достойный путь, царство ему небесное.
Говорю Юрий Хашевацкий. У Ворші створюють доброчинний громадський фонд для відновлення архітектурної спадщини. Ідея створити такий фонд викликана, аби якістю уладів і господарів до пам'ятника архітектури 18-го століття – будинка базилянського кліштару, який більше як 10 років стоїть без даху. У 2006 році пам'ятник був передадений аршанським горвиконкамом во власність Вітебської єпархії БПЦ. З того часу справа не зрушилася ні на крок. З Міністерства культури занепокоєним аршанцям відказали, що у будинка є власник, а звороти до архієпіскопа Вітебського і аршанського Дмитрія і до патріаршого екзарха усієї Білорусі так само не дали пльону. Будучий фонд буде допомагати відновленню не тільки будинку базилянського кліштару, але й інших архітектурних пам'ятників, говорить Микола Купава.
Задача, яку ми бачимо перед собою, вона значно ширей за тільки цей базилянський кляштар. Тому що у нас є церква цього кляштара, там ковалок, так вони не добурили, на наше щастя, що ковалок ще існує, і він буде меморіальним. Тоді францисканський костел, ще ж не скончений, і єзуїтський костел. Значить, тут задача не то, що ми там на себе нечто будемо брати, але ми будемо популяризувати це, сприяти, або подводити до консервації. Це вже самі тяжкі варіанти. І це не тільки Ворша, це Оршанський край. Там і другі пам'ятники є.
Сказав уродженець Ворші, мастак